እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ንሎሚ ዘዳለናልኩም ፍሉይ መደብ ክንሰግር ሰለስተ ዲፕሎማት ኣሜሪካ ምሕዝነት ዩናይትድ ስቴትስን ኤርትራን ክጽገን ምሕዝነት ኤርትራን ኢትዮጵያን ናብ ንቡር ንኽምለስ ዝጸውዕሉ ቃለ መጠይቕ ዝሓለፉ ዓርቢ ኣቕሪብናልኩም ነርና። ንሎሚ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘሎ ርእይቶ ክነስማዓኩም። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ናብ ኣዲስ ኣበባ ደው ኢሉ ንፍሉይ ሓጋዚ ቀዳማ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ንኣቶ ጌታቸው ረዳ ሓቲትዎም ኣሎ። ናብኡ ከሕልፈኩም።
ኣመስገን ኣቶ ጌታቸው ረዳ። ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልትታት ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ዝነበሩ ሄርማን ኮሆን ንኤርትራ ካብ ዛሕሊ ውፃእ ኣብ ዝብል ፅሑፎም ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ተወሳኺ ምሕዝነት ክፍተን ምስ ኢትዮጵያ ናይ ንቡር ምሕዝነት እውን ናብ ቦትኡ ክምለስ ዝብል ሓሳብ ምስ ኣቕረቡ ድሕሪኡ ኣምባሳደር ደቪድ ሸይንን ኣምባሳደር ፕሪንስተን ላይመንን እውን ናይ ድጋፍ ፅሑፋት ኣውፂኦም ነይሮም። ብሓፂሩ መባእታዊ ምላሽኩም ብዛዕባ እዚ ፅሑፋት ናይ ሰለስትዮም ኣምባሳደራት እንታይ እዩ?
ብዛዕባ ሄርማን ኮሆንን ደቪድ ሽንን ፕሪንስተን ላይመንን ዝተዛረቡ ጉዳይ ዘለና ሓፈሻዊ ምላሽ ታ እዩ። ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ኮንፍሊክት ክፍታሕ ተኮይኑ ክልቲኦም ወገናት ተራኺቡ ዲያሎግ ገይሮም ብዘይ ኮንዲሽን ብዘይ ቅድመ ኩነት ርክቦም ናብ ንቡር ክመልሱ ዝኽእልሉ ኩነታት ክሰርሑ ክእሉ ኣለዎም። ስለዚ ወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ሓሳብ እዚ የቐዲሙን ነሰጉሙውን ዝነበርና ስለ ዝነበረ ሓድሽ ነገር ኢልና ኣይንኣምንን። ስፐሲፊክሊ ግን ኣብ ብፍላይ ኣብ ሄርማን ኮሆን ተዛሪቦም ዝበሃል ባድመን ኤርትራ ዝበሃል ዲማርኬሽን ዝበሃል ኣቐዲሙ ተገይሩስ ድሕሪኡ ናብ ዲያሎግ ዝብል ኣብ ግብርን ኣብ ምውዓል እውን ዳርጋ ኢምፖስብል ዝመስል ሓሳብ ምቕራቦም ፍለጥ እዩ። ስለዚ ብወገና ከምኡ ዓይነት ተካይዳ ተቐባልነት ክህሉ ይኽእልን። ብዘይ ቅድመ ኩነት ግን መንግስቲ ኤርትራ ከብዛሕቲ ምውፃእ ድዩ ዕላምኡ ወይስ ሓፈሻዊ ርክባትና ናብ ንቡር ንምምላስ እሱ ዘይገድስ ከምኡ ዓይነት ርክባት ምፍጣር ግን ድልዋት ምዃኑ ቅድሚ 10 ዓመት ዝተገለፀ እዩ ነይሩ። ስለዚ ተቀየረ ነገር የለን ብወገን መንግስቲ
ብመንግስቲ ኤርትራ እውን ክሳብ ሕጂ ዝተቀየረ ነገር የለን። ካብዚ ዘሎ ኩነታት ግን ብከመይ ክውፃእ ይከኣል?
ቶለ እቲ ጉዳይ ብዋናነት ናይ ደቪድሽን ናይ ሄርማን ኮሆን ናይ ፕሪንስተን ላይመን ወይ ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ክኸውን ይኽእል ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን ጉዳይ እዩ። ስለዚ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ሓንቲ ትክክል ነገር ተለያ መንግስቲ ኤርትራ ዝተቀርቀረሉ ቦታ ኣሎ። ስለዚ ካብ ኣይሶሌሽን ክምለስ ተኮይኑ ብዋናነት መንግስቲ ኤርትራ ናብ ኣይሶሌሽን ንክኣቱ ዝገበሮ ናይ ባህርያት ሽግር ለውጢ ከምፅእን ኣለኒ ዝብሎ ኮነ ይኹን ሕቶ ድማ ብሕጋውን ብሰላማዊ መንገዲ ኣብ ኖርማል ኣተሓሳስባ ንቡር ኣተሓሳስባ ዘለዎም ሃገራትን መንግስታትን ብዝገብሮ ኣገባብ ንምፍታሕ ድሉ ክኾን ክእል ኣሎ። ስለዚ ሰብ ጉዳይ ሰብ ዋዲን መንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን እዩ። ቅኑዕ ተሓስባ ዘበጉስ ሰባት ኣልዮም ከም ሓጋዙ ክስተ ትኽእሉ ካብ ወፃ ግን ትርጉም ኣለዎ ይካሕት ትወስዶ ዝከኣል እውን ኣይመስለን።
ሕጂ እቲ ብፍላይ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ኣጥቢቑ ዝዛረበሉ እቲ ናይ ዶብ ጉዳይ እዩ። ስለዚ ናይ ዶብ ጉዳይ ከዓ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተቐቢለ ኣለኹ ግን ኣብ ፈታትሑኡ ንዘራረብ ብመሰረት እቲ ኮሚሽን ኢና ንዘራረብ ዝብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ደጋጊሙ ዝዛረቦ ዘሎ ዘረባ እዩ። ኣምባሳደር ሄርማን ኮሆን እውን ዝበሉ ሓደ መባእታዊ ዝኾነ ናይ መሬት ምልዋጥ ይገበር ጎኒ ጎኒ ምስኡ ከዓ ክፉት ብዝኾነ ኣገባብ ዘተ ክግብር ኣለዎ ስለ ዝበሉ ፍልይ ዝበለ ነገር ይመስል
ተወለ ሰናይ ተወግሶ ዘለዎ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ይሃሉ ኣብቲ ጉዳይ ክፍቲ ሽግር ፈታትሓ ነቶም ሰብ ዋኒን ሰብ ጉዳይ ቶኪኡ ክሰርሐ ይኽእል ዲያሎግ ኣየድልን ዝበሃል ዘረባ ቅዲምና ናይ ዲማርኬሽን ፍታሕ ክስራሕ ክእል ኣለዎ ዝብል ናይ ኤርትራ መንግስቲ ዘወግሶ ናይ ትበቂ ሓሳብ ዋላ ስካ ሃይፖቴቲካሊ ኢትዮጵያ ንባድመ ክተረክብ ድሌት ኣለዋ ኢልናዋን ተሓሰብና ዘይገለ ዲያሎግ እንታይ ዓይነት ውሳነ ንገብር ከም ዘለና እንታይ ዓይነት ካይዳ ንኽተል ከም ዘለና ንዕኦም ንረድአሉ ዋልሓል መንገዲ ኢለ። ስለዚ ትሽግር ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ሊትራሊ ናይ ዶብ ሕቶ ስለ ዝኾነ እሞ ናይ ሉኣላውነት ጉዳይ መልሲ ከይረኸበ ሓደ ነገር ይንገብርኒ ዝብል ፕሪንስፕል ፖዚሽን ጌርካ ምውሳድ እውን ጌጋ እዩ ዝመስለኒ። ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ናይ ዶብ ሕቶ ናይ ብሓቂ ናይ ፕሪንስፕል ፖዚሽን ተኮይኑ እቲ ናይ ዲማርኬሽን ጉዳይ ድሕሪ ዲያሎግ መፀ ቅድሚ ዲያሎግ መፀ ናብ ዘይኮነ ፖዚሽን ዝኸደሉ ዋላ ሓደ ምክንያት የለን። ግን ተግባር ዘላቂ ዝኾነ ውሕስነት ዘሎ ፍታሕ ክትረክብ ተዳ ኮይኑ ናይ ግድን ኣብ ኣተኣላለያ ኣብ ፕራክቲካል ዝኾነ ናይ ዲማርኬሽን ስራሓት ምስራሕ ንይጥ ጌርካ زرزر ديالوغ غير كا ختجمر تخلل لك كاوتاي ديليت قلت له تاعتيا زعبا ديماركيشن يكون زعبا ناي سلام ديليت زعبا نورماليزيشن زمسلو تاع حساب تقربت الكونسيدريشن كنا توزد با ناي تمسوات خنوع سنايت وقصو تايبل تايبل نزول يوصلنا بوانا نت منس ايرترا تشدر في تحكرك ومو بالبنات خلتين هاجراتنا ونورهم الناس ديليت اللوري ولن في ديليت يولن سلازي افتا ايسوليشن اوف توسن اكزيفن في الدنيا مالك
سلازي إذا زالو حجي أي أي سلام أي كونات نإثيوبيا صبوغ الله ما بزبل دخوز الناخل؟
صبوغ الله نبلي نخلل من السير تراح أزون أنصار إثيوبيا زقبورو ناي دورش براس رحتي فاينانسي زقبورو له سواتي دقف له سلازي دازي نعم كتنا عمسان عنا من السير تراح ناي بحكي كاو ناي بروكسي فتنتات خالفو ناي إثيوبيا دهلمت عوي سقعت كورد زهول له رجاء ناوتات تدعديو ادلاي زول سغونتي كنوسد نخل مخانا قدم حلس استدروا له قدايه سلازي انا اي سلام اي كوينات سكونه هناك سلاز متشونا سلاز تعب الناس تفطر لي كونس برينسيبل بسكونه مثلا لو انا افلاناي سستنا بالخونه مو حسمت له فتح مدرك ملكو فتح اللومبر توصلوا دبلوماسيا حال كترح ذلي سوات حقو سيكاز سكورو نجا خمزيلة سلد عمني
راي عطو قتاتشو ردا فلي حقازي قدماي منستر إثيوبيا خاب أديس أبابا بزوحنا مسجن
أنيلي
كبراتو سمعتنا بزعوات بصالست دبلوماتات يونايتد ستيتس قرب أما بسلام بزملكت كابوغن إرترا زلو ريتو نصب حموس قالت أتيولنا نو صباح نقرب لكمنا تصبينا كساب شعون تولدن كاشون بزحنا مسكن زي راديو دمت أمريكاي